17 je sati. Radna skupina radi na poboljšanju nadzora okrivljenika nakon izlaska iz zatvora i razmatra uvođenje doživotne zatvorske kazne. Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Papa Lav XIV predstavio prvu encikliku poziva na oprez s umjetnom inteligencijom. Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Okupljaju se vatreni.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Prvi put nakon tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu okupila se radna skupina koja priprema izmjene zakona kako se takva tragedija više nikad ne bi ponovila. Razmatra se uvođenje doživotne kazne zatvora, kao i modeli nadzora nakon izlaska iz zatvora. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće zaprimilo je prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku i to zbog optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića koja im je u ladici stajala 2,5 godine.
Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora? Ubojstvo mladića Luke Milovca u Drnišu otvorilo je ovo pitanje. Odgovor će pokušati dati radna skupina za izmjenu kaznenog i ostalih zakona koju je okupio resorni ministar Damir Habijan. Očekuje da se u roku od 2 tjedna pripremi nacrt izmjena. Potvrdio je da se razmatra model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju.
Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
Najava uvođenja doživotnog zatvora nije populistička, rekao je i dodao da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Ipak kaže, ni to neće biti dovoljno ako ih se ne bude izricalo.
Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt.
Pitanje se aktualiziralo jer je ubojica iz Drniša, Kristijan Aleksić, ranije ubio 22-godišnju djevojku, odslužio zatvorsku kaznu, liječio se na psihijatriji, prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje. U posljednjem slučaju protiv njega je podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, ali taj je predmet 2,5 godine stajao u ladici dviju sutkinja na Općinskom sudu u Šibeniku. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje. Šef DSV-a Darko Milković.
Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku izvanredni nadzor poslao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rezultati se očekuju tijekom ovog tjedna. A ubojstvo u Drnišu otvorilo i niz drugih pitanja od preopterećenosti sudaca do komunikacije u pravosuđu i uvida u sudske spise i presude. U nekim slučajevima, upozorila je sudska struka, prekršajni suci nisu imali uvid u kaznenu evidenciju, resorni ministar tvrdi.
Odvjetništvo kada donosi vama predmet na stol, ako mogu tako reći, to je bilo pitanje potvrđivanja optužnice, dobite na prvom listu zapravo izvadak iz kaznene evidencije, gdje jasno vidljivo je razvidno što su kaznena djela ako ih postoji, dakle da li je osuđivan, ako je osuđivan, za što je osuđivan.
Dodao je da su te informacije o ubojici iz Drniša sada dostupne i u e-spisima. Šef Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelome lancu.
To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i ako baš hoćete i oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
Zakonske izmjene nisu i neće biti dovoljne, a svakako neće promijeniti činjenicu da je izgubljen mladi život jer je sustav zakazao, ali ne samo pravosudni. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
Medija Servis, vijesti plus.
Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora pritvora nakon priznanja krivnje i postignute nagodbe s USKOK-om u aferi Hipodrom. Potvrđeno je to nakon održanog ročišta na Zagrebačkom županijskom sudu, koje je ranije danas bilo odgođeno zbog lažne dojave o bombi. Kostanjeviću je određena i novčana kazna od 40.000 eura, a u gradsku blagajnu mora vratiti 450.000 eura. Nisu izostale reakcije.
Bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i za primanje mita od 450 tisuća eura. Nižu se reakcije, a stigla je i ona odvjetnika Ante Nobila, koji je prvi otkrio nepravilnosti te podnio kaznenu prijavu protiv Kostanjevića. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je razgovor za medija servis Nobilo, koji se osvrnuo i na moguću političku štetu ove nagodbe za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Stranka Možemo, pošto je nova u političkoj areni u Hrvatskoj, pokušavala je probiti neku platformu gdje bi oni bili jedini pošteni, a sve druge stranke lopovi i kriminalci. I ovaj slučaj Hipodrom faktički je urušio tu njihovu nevinost i to je bilo pogubno za tu stranku i zato je Tomašević zbog političkih razloga pokušavao Kostu Kostanjevića braniti i sav taj slučaj umanjiti.
Iz grada Zagreba su za medija servis poručili da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu za to i kazneno odgovaraju. Podsjećaju i da je Tomašević najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili u gradsku blagajnu. Na nagodbu se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
Kostanjević je priznao, a razotkriven je Tomislav Tomašević, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
Upitali smo za komentari predsjednika zagrebačke organizacije Fokusa Vedrana Jerkovića.
Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio u aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razliku.
Za kraj dodajemo da po izlasku s ročišta Kostanjević i njegova odvjetnica Željka Pokupec nisu bili raspoloženi za izjave. Za medija servis Barbara Kraškadmenec.
Medija servis Vijesti plus.
Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera koji osiguravaju da se pravo, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuje u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama.
In all the member states.
Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
Poslušajmo poruke i predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić i predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića.
Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
Najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji se sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
Media servis Vijesti plus.
I dalje nema dogovora između SAD-a i Irana kao ni između Izraela i Libanona. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku.
Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom, a osvrnuo se na pitanje je li rat Izraelu u Libanonu dio pregovora.
Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljane promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
Za to vrijeme libanonski predsjednik izjavio je kako u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada proteklog vikenda u kojima je ranjeno više od 100 civila, a desetak ih je poginulo, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova na X-u. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije sinoć je objavio da je u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. Podsjetimo, zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifični lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Međunarodna zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovečanstvo. Enciklika se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, a dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, Vijesti plus.
Dodijeljeni su ugovori za 83 projekta u sklopu poziva Aktivno starenje. Riječ je o nešto više od 22,5 milijuna eura, a 85% novca dolazi iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekti su usmjereni jačanju civilnih organizacija koje razvijaju programe aktivnog starenja, unapređenja života i socijalne uključenosti starijih osoba. Ministar rada i socijale Alen Ružić.
Pored socijalnih usluga, upravo ovakvi projekti, ovakvi pozivi, ovakva financiranja koja daju aktivno sudjelovanje u zajednici kao fokus, kao prioritet, komplementarna su mjera koja nema alternative. I upravo u tome imaju ključnu ulogu organizacije civilnog društva.
A kakve programe pripremaju za umirovljenike čuli smo od ravnatelja Centra društvenih inovacija Dubravka Šopara i ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adele Sočev.
Radit ćemo brojne aktivnosti, radionice, informiranje umirovljenika i uključivanje u život zajednice i povećat ćemo kvalitetu njihovog života.
Na ovaj način im barem svakodnevnicu i uljepšamo i oplemenimo i obogatimo različitim i druženjima i izletima. Učit ćemo ih i digitalnoj pismenosti, radit će i sa liječnicima i sa nutricionistima.
Intervju Media Servisa.
U vremenu obilježenom ratovima, klimatskim ekstremima, energetskim krizama i digitalnim prijetnjama, sigurnost i krizno upravljanje postaju ključna pitanja suvremenog društva. O tim izazovima raspravljat će domaći i strani stručnjaci na konferenciji Dani kriznog upravljanja 2026. koja će se 2. i 3. lipnja održati u Velikoj Gorici. Tim povodom u intervju Media Servisa razgovarali smo s predsjednicom organizacijskog odbora konferencije Sanjom Kalamburom, koja nam je otkrila koje će teme biti biti u središtu ovogodišnjeg izdanja konferencije.
Ove godine je naglasak stavljen na, recimo to tako, otpornost društva i lokalne zajednice kroz različite oblike djelovanja, ali isto tako i kroz različite prijetnje, pa je onda kroz tematske cjeline kao što je recimo nacionalna i međunarodna sigurnost jedna od glavnih naših tema i dugi niz godina i na neki način želimo evo i ove godine biti pokretači nekih novih promjena, ali isto tako na temelju utemeljenih na zajedničkom znanju, znanosti i struke. Sport.
Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će uz seniore ugostiti i najbolje juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
Nikad više nije bilo prijavljenih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
Hrvatske boje branit će među ostalima i Filip Ude, koji će uskoro napuniti 40 godina. Ali to ne umanjuje njegovu želju da se natječe s najboljima. Ude je već trebao biti na operacijskom stolu zbog problema s ramenom, ali sve to je odgođeno za nakon kolovoza.
Mislim da rekla da će me s lopatom tog konja vadim dvorane van, tako da je u krugu 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će sve nekako stjeći na svoje mjesto i naravno san je finale koji cure dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, pred domaćom publikom da pokažemo najbolje što možemo i evo nadam se da će ti snovi ostvariti.
Možnik je za kraj poručio.
Ne volim stavljati pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti i za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. Momčad izbornika Zlatka Dalića prvu je prozivku odradila danas u Zagrebu, a zatim je uslijedio put u Rijeku gdje će se odraditi prvi dio priprema kao i utakmica protiv Belgije 2. lipnja, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu Vatreni igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susredu prvog kola skupine A. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabio Drizan, a 4 minute kasnije Murthammer je zabio za ispostavilo se konačnih 2-0. Tek poslije je Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je izabranike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.